Вона піднесла руки і розчепірила пальці. Її нігті 5 сантиметрів завдовжки були вкриті золотистим і сріблястим лаком. На блискучому тлі були намальовані цілі пейзажі. «Я пришлю до тебе свою манікюрницю, якщо ти не хочеш займатися своїми нігтями сама». «Я не звикла до довгих нігтів», – сказала я. «Вони легко ламаються». «Схоже, ти забула, хто керує хатніми справами», – спохмурніла вона. Я поквапилася замовкнути, пригадавши, що Нугару любить, коли із нею погоджуються. «Довгі нігті символізують приналежність до знатного роду, пані Єгонало». Я кивнула, хоча мені було не до нігтів. Думки про Сюшена не давали мені спокою. На обличчі Нугару знову засяяла усмішка. «Це китаянки нехай прив'язують взуття до ніг, щоб зручніше було ходити. Ми, маньчжурські аристократки, живемо не для того, щоб працювати, а для того, щоб нас носили у паланкінах. Що довші наші нігті, то глибша прірва між нами і простолюдинами. Зроби мені ласку, перестань власноруч висаджувати квіти в саду. Ти ставиш у незручне становище не тільки себе, але й цілу імператорську родину». Знову і знову я кивала головою, удаючи, що ціную її поради. «Не їж мандаринів». Вона нахилилась так близько, що я уловила запах жасмину з її вуст. «Надмір гострого викличе у тебе алергічні пухирці. Я пришлю тобі миску черепашиного супу, щоб угамувати твій внутрішній жар. Сподіваюся, ти цінуватимеш мою турботу про тебе». Вона явно втішалася, віднадивши імператора від мого ліжка. «А щодо Сюшена, – сказала Нугару, – хіба тебе не утомлює ця нескінченна боротьба із його амбіціями? Мене б це напружувало. Зрештою, можеш чинити із Сюшеном так, як вважаєш за краще. Але пам'ятай, сонце встає на сході, а сідає на заході». Палац Нугару лежав на схід від мого. Навіть після того, як Сянфин формально зрівняв нас у титулах, фактична першість все одно належала Нугару. Її звали Східною імператрицею, а мене – Західною. Тож я чудово зрозуміла її натяк і дала слово, що повідомлятиму її про всі свої дії. Здавалося, вона заспокоїлася. «Я даю тобі повну свободу дій. Достатньо буде, якщо ти лише періодично мене інформуватимеш», – сказала вона. «Знала б ти, як я ненавиджу сидіти в кімнаті разом з чоловіками, у яких смердить із рота». Спочатку я підозрювала, що Нугару перевіряє мою відданість, та невдовзі змінила думку. Вона справді не мала жодного інтересу до державних справ. Її величність могла втратити сон, якщо в неї не виходила бездоганна вишивка. Однак спала сном немовляти, якщо нашим міністрам не вдалося відстояти важливого пункту угоди. «Я йду, залишаючи тебе з головним болем», – усміхнулась вона, підводячись. Щоб її найменші підозри щодо мене вивітрилися геть, я поскаржилася, що не маю ні досвіду у спілкуванні з придворними, ні зв'язків. «А ось тут я зможу тобі допомогти. Можеш не сумніватися», – відповіла Нугару. «Наближається день мого дня народження, і я замовила святковий бенкет з цього приводу. Запроси усіх, кого вважаєш за потрібне запросити. Не турбуйся, всі погодяться. Багато хто з придворних мало не вмирає від бажання особисто познайомитися з нами. Як ти вважаєш, кому, окрім принца Гуна, ми можемо довіряти? Нугару на мить замислилася. Що ти думаєш про Юн Лю? Юн Лю? Це командувач імператорської гвардії. Юн Лю служить під керівництвом Сюшена. Він дуже здібна людина. Нещодавно я їздила до своєї родини на свято рисового пирога. І там усі тільки й говорили, що про Юн Лю. А ти знайома з ним? Ні. То чи можу я послати йому запрошення? Йому, на жаль, ні. Ранг Юн Лю не дозволяє йому бути присутнім на імператорських банкетах. Повітря повнилося лавровим ароматом. На ошатній сукні Нугару було більше квіток, ніж на весняному дереві. Усупереч її прогнозам, Сюшен в останню хвилину прислав посильного з повідомленням, що не прийде. Нікому, крім його величності, не дано права милуватися імператорськими дружинами, придумав він на своє виправдання. Нугару була у нестямі від люті. Вона сиділа на троні в східній залі палацу осягнення суті. Щойно вона переодяглася, вже вдруге за цей день. Тепер на ній була прозора шовкова мантія яскраво-жовтого кольору із вишитими імператорськими символами. Нугару нахилилася вперед. Здавалося, шия її не витримує тягара безлічі намист із карбованого золота і коштовного каміння. Імператор Сянфин, незважаючи на тяжку хворобу, знайшов у собі сили прийти. Він був майже у такій самій мантії, що й Нугару, тільки вишиті символи злегка відрізнялися. Замість феніксів – дракони, а замість річок – гори. Найкращі побажання з нагоди вашого 22-річчя, ваша величності, імператриці Нугару, проспівав старший євнух Шим. Усі пили за здоров'я Нугару, бажаючи їй 10 000 літ життя. Відпивши трохи рисового вина, я згадала слова Нугару. «Лежи в ліжку, змайстрованому чужими руками, і ходи у взутті, шитому чужими руками». Ці слова навряд чи могли стати мені в пригоді. Якщо порівняти моє життя із вишивкою, то у цій вишивці кожен стібок був виконаний моїми руками. Стіл ряснів стравами. Наївшись, натовп перемістився в західне крило, де відбулася церемонія вручення подарунків. Нугару сиділа, немов Будда, що приймає шанувальників. Першим уручав подарунок його величність. Шестеро євнухів унесли до зали величезну скриньку, обгорнуту червоним шовком і перев'язану жовтими стрічками. Очі Нугару заблищали дитячою цікавістю. Подарунок ховався під 6 шарами обгортки. У скринці виявився велетенський персик, заубіжки в казанок. «До чого тут персик?» – запитала Нугару. «Це що, жарт?» «Відкрий його і подивися, що всередині», – підказав імператор. Нугару встала, обійшла навколо персика. У залі запала тиша. Нугару зробила кілька спроб розкрити персик. Вона мацала його, впиналася в нього нігтями, трусила, доки він нарешті не відкрився, розколовшись посередині. Те, що у ньому містилося, змусило гостей з подиву пороз'являти роти. Це були казково прекрасні черевики на високих підборах. Найкращий зразок роботи маньчжурських майстрів. Верх взуття прикрашали діаманти, схожі на краплини роси на пелюстках весняних півоній. Нугару аж розплакалася від щастя. Якщо їй не довелося страждати в дитинстві, то вона довго страждала, як покинута дружина, щоб бути гідною такої винагороди. У ті часи, коли Сянфин і я втратили лік нашим щасливим дням, Нугару була схожа на ходячу примару. Її обличчя було бліде, мов місяць. Від безсоння вона рятувалася буддійськими молитвами. Що ж, тепер вона могла бути спокійною, принаймні щодо мене. Сянфин ніколи більше не прийде до моєї спальні. Однак настрій Нугару зовсім не був таким уже безхмарним. Коли надвечір я підійшла до неї, щоб похвалити її макіяж і запитати, чи підійшли їй за розміром черевики, вигляд вона мала вкрай похмурий. Його величність відписав у заповіті своїм китайським красуням палаци, слуг і річне утримання. Я озирнулась довкола, побоюючись, щоб його величність ненароком не почув її слів, та Сянфин заснув. Нугару упакувала черевики назад у персик, і євнух відніс його до комори. Його величність не має наміру покидати цих жінок з перев'язаними ногами. Це мене засмучує. Він нехтує своїм здоров'ям. Вона наче не пам'ятала, що сама привела китаянок до забороненого міста, щоб імператор забув мене. Певна річ, його величність повинен дбати про своє здоров'я, озвалася я тихим голосом. Але, Нугару, не переймайтеся аж так. Все-таки сьогодні день вашого народження. Як я можу не перейматися? Її очі наповнилися сльозами. Він ховає цих повій у літньому палаці. Він витратив купу грошей на побудову каналу навкруги свого маленького Суджоу. Він умеблював і прикрасив кожну крамничку уздовж річки. Він навіть облаштував кіоски для ремісників і розкладки для провісників, як у справжньому місті. У тамтешніх чайних ставлять найкращі опери, а у галереях виставляють свої роботи найкращі митці. Знаєш, які імена його величність дав своїм повіям? Весна, літо, осінь, зима. Красуні на усі пори року, так він їх називає. Бачиш, його нало? Його величності набридли маньчжурські жінки. Якогось дня йому стане зле, і він помре під час своїх непристойних плотських утіх, покривши нас нестерпною ганьбою. Я витягла свою хустку і дала Нугару втерти сльози. Не варто сприймати це як особисту образу. Можливо, присутність маньчжурських жінок нагадує Сянфинові про його обов'язки перед династією. Врешті-решт, це ж ми говорили йому, що він –